galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa khamiisa bisha maajna waa 10 sanadka 2016. idaacadda waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somaly com. idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan uga daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo ka hadashay weerarkii habeen hore lagu qaaday magaalada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda soomaaliya.
howlgalka awdheegle waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, isla markaana waxay halka ku dileen 20 shabaabka ka mid ah. halkaas wixii ku dhintana waa lasoo tirakoobay, meeshooda ayaana looga soo tegay, waana la aqoonsaday. saas ayaa howlgalku ku dhacay. ma aan howlgal dad dhaawac iyo dhimasho lasoo qaaday wakhti hameen ah oo mugdiya weeye, iyadakoona meelahaas oo kale kama soo qaadaan dhaawac.
ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen shabeellaha dhexe ku dilay 5 ka mida maleeshiyada al-shabaab, 8 kalena ku dhaawacay.
hadda waxay ku harsan yihiin shabaab oo keliya goof marka la fiiriyo. ciidamada oo la yidhaahdo adeebaal iyo dhinaca aan quraxsan oo deegaano badan oo sida gamboole iyo jilyaale oo ayagana ay aada ugu badan yihiin oo wixii bari ka yimid halkaasay ku urureen deegaanada, yacni gobolka quraxsankiisa ayo hadda si hareen mooga dhinacan bari sida badan waa laga xoreeyey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kuuriyada waqooyi ayaa 2 gantaalaha ridada gaaban ee balastikada loo yaqaano ku gantay badda, taas oo u muuqata inay jawaab u tahay dhoolatuska militari ee ay wadajirka u sameynayaan Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaysa in gantaalaha goor hore oo subaxnimadii Khamiistan ahayd lagu riday waqooyiga gobolka la yiraahdo Wanghe, waxaana ay socdeen qiyaas ahaan 500 kilomitir, waxaana ay ku dhaceen biyaha ka baxsan xeebta bari ee dalka, sida ay sheegeen saraakiisha Siyol. ridista gantaalaha noocan oo kale ah ma aha kuwa aan horey u dhicin marka ay sare waa kuwa hore u dhici jiray marka ay sare u kacdo cadaawadda ka jirta gacanka Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhibsanaysa dhoolatuska militari ee ballaaran ee xukuumadaha Seoul iyo Washington, iyadoo ku tilmaamaysa in ay ugu diyaar garoobayaan faragelin. xukuumadda Pyongyang ayaa sidoo kale Khamiistan sheegtay in ay ka takhallusi doonto gebi ahaan hantida laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed ee ku harsan dhulkeeda.
hogaamiyaha muddada fog ee mucaaradka dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta taageerayaashiida uga cudurdaaratay in aysan noqon madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filayo in uu noqdo qof iyada aad ugu dhow. warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha bulshada ee online-ka kahor inta uusan baarlamaanka dalka Myanmar dooran hogaamiyaha cusub ee dalkaasi, ayaa Aung San Suu Kyi waxa ay dadka uga cudurdaaratay in aysan fulin rabitaankooda. waxay intaasi ku dartay in ay la joogi doonto iyada oo dadka ka codsatay in ay sii wadaan taageerada ay u hayaan si loo gaaro baytiri hadafka nabadda. hadalkaasi ayaa waxaa loo fasirtay codsi ku saabsan in ay dulqaad muujiyaan shacabka oo mar ay ahaataba ay noqon doonto madaxweynaha xiga ee waddankaasi. dastuurka uu qoray militarigii hore ee dalkaasi ayaa ka hor istaagaya in ay dalka madaxweyne ka noqoto sababo la xiriira wiilasheeda oo haysta dhalashada dal kale.
wasiirka arrimaha gudaha ee Austria ayaa sheegay in jidka ay muhaajiriintu ay soo dhex maraan ee dalalka Balkaniska la isku yiraahdo ay ahaan doonaan kuwa sii xirnaan doona kadib markii dalalka Slovenia, Macedonia, Serbia iyo Croatia ay xireen xuduudahooda toddobaadkan, iyagoo sheegay inaan qaxootiga ka gudbi karin xuduudda marka laga reebo kuwa qorsheynaya inay isla goobtaasi iska dhiibaan. wasiirka arrimaha gudaha ee Austria ayaa u sheegay wargeysa dalka Jarmalka laga leeyahay in qaxootiga ka soo gala qaaradda Yurub ay ahaan doonaan mid si rasmi ah u xiran. dhinaca kalena wakaaladaha wararka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in 5 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doon ay saarayeen oo u socotay dalka Greega. wararka ayaa intaasi ku daraya in 9 qof oo kale laga soo badbaadiyay doontaasi, waxaana dadka saarna ay isugu jireen Iraaniyiin iyo sidoo kale Afghaaniyiin. ilaa iyo haatan waxaa maqan oo la baadigoobayaa ilaa iyo 2 qof oo ka mid ah dadkii doontaasi saarna.
إيران أيام أنت شاكتين برنامج كذا جنت لذا ردده دير يتجابون كل حريرة أي سميسة الضباط كان أي سن حد جذب كوعهين هشيز كبرنامج كذا نوكلير كلاجعار السنة دي تكتايا أي كل جلهاين لحدة ضل إلوجي رقوة دون ك وربعين تدولة إيران أي أفاين كوزارة أرمها دبده ضل كاسي حسين جابري أنصاري كسوحيتي إن إيران أي سي ودي دونتو برنامج كاسي إسلام كان ويهمت شرعيها أو يسكت دفاع عيسو واحدة أرمها دبدا مرايكن كأيا ولاعكم وجسة تجابوين كإيران أي سميسة تلادة دي إيا أربعة دي أفايين كواحدة أرمها دبدا مرايكن كجون كيربي أيا وحا وشيغي إن أي إيج دونان أرنتان إسلامار كان أي قادي دونان تلابوين كوها بون شرعي قاه اللوغ جوابا يو أياغو أو لا تشان أي قرمدا مدوبة أما سيكالي آه ودقاقيا إيران أيا وحا أي شيكتا إن قنتالدي أربعة دي أي تجابي سلوغو قوري فرين كوباقي سا إن إسرائيليين تلقى ترو بوغا تاريخ ذا الدونكا.
galabonaagsan mar kale meel kasto oo naga maqleysaan weerarkii saqday dhexe habeenkii talaadada lagu qaaday degmada Awdheeg leh ee lagu bartilmaameedsaday saraakiisha Al-Shabaab ayaa waxa soo baxay inay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda Soomaaliya oo ay dayuurado iyo tasiilaad kale ku caawiyeen ciidamada Mareykanka sarkaal Mareykanka ayaa VO u xaqiijiyay in howlgalkan uu ahaa howlgal lagu beegsanayay Al-Shabaab oo Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya ay iska kaashadeen wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa weerarkaasi waxa uu ka wareystay baanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ali Bashi Maxamed Umar
ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed bariyahaanba waxay ku jireen safarinta cadawga nimanka shabaabka la yiraahdo oo aanu ugu saano u naqaano oo dalka intiisa badan ka hawlgala tirooyin yar yar oo aan awood saas lahayn oo hawlgala marka hawlgalka uu dheegna wuxuu ahaa hawlgalka ugu muhiimsan ee bariyahan la qaado ayuu ahaa inkastoo ay jiraan hawlgallo badan oo kaasi la hadlay oo ka socda dalka ee la hadda dalkaas waxa qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tubiyad gaar ah oo loo tababaray waa komandoorka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo bariyahan maareeyaha xagga hawlgalka aad ugu tartan ciidanka halka waxay u dirsadeen markii hore shan waana ku duulan ciidanka halka ciidanka lug ah oo komandoos ayaa galay markaasna cadawga gaasi way ku ogaayeen oo ay saasadeen markii hore isla markaana waxay halka ku dileen 21 shabaabka kamida iyo amniyadkoodii marka ayayna ku ruuxbaxeen isla markeena ciidanka kooxdiisi ayuu ku soo noqday asawaan waxba dhawa ee dhimashada gaarin ciidanka awoodaas ayay u leeyihiin in ay fiyaan howlgallada noocaas oo kale ah ilaa haddana way shaqaynayaan biya la idin
waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in la soo qabtay oo gacanta lagu dhigay mid ka mid ah saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab faahfaahin ma naga siin kartaa
howlgalka waxaa la qaaday habeen saddex habeenkii la qaaday ma ahayn waqti la qaban karo dadna la soo qaadi karo ma ahayn shabaabkana nagama dhaxayso dad nool nagama dhaxayaan iyo in nool lagu soo qabto howlgal saas u dhacay oo waqti habeenimo shaqada dhaxal la galay ayuu ahaa halkaas wixii ku dhintana waa la soo jirokoobay meeshooda ayaa looga soo tagay waana la aqoonsaday saas ayaa howlgalku ku dhacay ma aan howlgal dad dhaawacaya dhimasho la soo qaaday waqti habeen ah oo mugdiga weeye ciidanka kuna meelaha soo kale kama soo qaadan dhaawac
ma jira marka sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo la dilay
ma jira waa ku jira nin amiir ah ayaa ku jira oo ragga ugu waaweyn ka mid ah laakiin wax la qabtay ilaa hadda ma jiraan sidoo kale ayaa shabaabku u soo galaan oo waa la soo qabtaa mar walba la soo qabtaa nimana madaxana waa la soo qabtaa kuwa caadiyana waa la soo qabtaa qaarna way soo dhiibaan marka saas ayay ku socdaan haddeer dad ilaa haddana dad fara badan ayaa isoo dhiibay oo laga hayaa ilaa hadda shabaabku ilaa hadda maaragtay awood saasa oo ay wax ku fuliyaan male aad iyo aad ayay daciif u yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ka awood badan
ma jirtaa cid ciidanka Soomaaliyeed ka caawisay howlgalkan
waa jirtaa ciidanka waa naga caawiya waa jiraan dad khoobar ayaa nala jooga oo noo tababara ciidanka noo tababara laakiin ayagu howlgalka kama qayb galaan waxa fuliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaliya dalka dhanna tababarayaal waa joogan adduunka dhanna sidaas waa maaragtay waa dadku waa la isku tababaraa dad
maadaama howlgalka intaas leeg aad qaadeen oo ciidanka Soomaaliyeed qaadeen talaabadani maxay uga dhigantahay ciidanka Soomaaliyeed
talaabada ciidanka xoogga dalka waxay uga dhigantahay talaabo muhiim ah anaga noo tahay waxaa ka aad meesha in ciidanku awood u leeyahay meel walba inuu ku diro asagoo maaragtay ku kalsoo kaligiisa maadaama la qaada meesha rabaan cadawga ugu tagi kara anaga amniyad gaar ah noo tahay waxaan markii ummada Soomaaliyeed ugu bogaadinaynaa in ay leeyihiin ciidan noocaas oo kale oo keligiis samsami kara. Marka intaas waxa weeye maaragtay horumar aan gaarnay weeye hadda.
Waa tahay inta badan waxaa lagu celceliyaa in ciidamada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin tababar dheeraada iyo dib u dhis. Maxay kula tahay waxa ugu weyn ee hortaagan ciidanka Soomaaliyeed in tababar ku filan ay helaan?
Wax hortaagan ma jiraan. Ciidanku hadda tababarkoodu waa socdaa, dalalka sheegeen waa lagu soo tababaraa, dalka kuniisana waa lagu tababaraa. Marka wax hortaagan ma jiraan. Programka ciidanka iyo tababarkiisa iyo wixiisoo dhan waa socdaan ciidanka si caadi ayuu u socdaa. Dalalka sheegeen gacan baana la ka siiyay. Annaguna tababarayaal ciidanka xoogga dalka soo ka tirsan kuwa cusub oo lasoo tababarana waa leenahay. Tababarada dugsiyada intooda badan way ka socdaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna wuxuu ka siman yahay dugsiyana waa leeyahay ilaa hadda, waxna waa lagu tababaraa. Horumarkiisuna aad iyo aad ayuu u socdaa.
Kaasi waxa uu ahaa baanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cali Baashi Maxamed Cumar oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
dhinaca kalena weerarkan ayaa daba socday mid sabtidii lasoo dhaafay Mareykanka uu ka fuliyey deegaanka Raso ee gobolka Hiiraan, kaasi oo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay sheegtay inay ku dishay 150 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Haddaba kuluglaanshaha Mareykanka ee howlgalkan maxay ku soo kordhinaysaa dagaalkii lagula jiray kooxda Al-Shabaab? Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahan ka waraystay. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo siyaasadda Soomaaliya.
lama oran karo wax cusub. Runtii Mareykanku in muddo aba aada buu u danaynayay in Soomaaliya argagixisada lagala diriro. sidaad ogtahayna Soomaalida iyo dowladdeeda iyo dadka u taageero dhan waxay ku salaysan tahay siyaasadiisu in marka hore meel la dhigo arrinta argagixisada. marka taas arrin cusub ma aha. waxaad ka moodaa inuu kordhinayo taatikada ama hababka kala duwan oo uu ula dirirayo oo ama ha noqoto xag military ama ha noqoto xag taageero uu siinayo awoodaha gobolka ka jira sida AMISOM iyo IGAD iyo African Union. marka arrin cusub laguma sheegi karo. waa un arrin aad moodo inuu hadba taatikadiisa ama wax ka bedelayo ama si uun ula tacaalayo argagixisada. laakiin waa siyaasad ka go-an weeye arrintaas.
waan gartay horey Mareykanku gantaalo ugu tuuri jiray meelo Al-Shabaab kaga sugan yahay Soomaaliya, hase yeeshee markaad eegto toddobaadadii dhowaa lasoo dhaafay in laba meelood, meel ku taala gobolka Hiiraan waa bartamaha Soomaaliya iyo meel ku taala gobolka Shabeellada Hoose oo koonfurta Soomaaliya, xilligaa isu dhow markaad eegto wax dadku ay kala soo dhex bixi karaan miyaa jira oo ah in hawshii lagu haleynayay AMISOM aad moodo inuu Mareykanku isagu doonaya inuu gacanta ku qabto?
maya maya, uma dhowa waxaas shaqo kuma laha. Mareykanku wuxuu hadda ka horna wuu sheegay wuu isticmaalayaa wax alaaliya wuxuu uu leeyahay saanad military wuu isticmaalayaa inuu la diro argagixisada. taas waa arrin siyaasadeed oo ka go-an weeye inuu si kastaba ula tacaalo. meeshay rabaan ha joogaan, dalkay rabaan ha joogaan, wax Soomaali ku gooniyana maaha. marka taas waxba lagama akhrisan karo. waxaa muhiima laakiin in dowladda Mareykanku ay aadna uga fakarto, laakiin aad moodo inaanay weli xagga dhigan in arrinta argagixisa la dirirka Soomaaliya salkeedu waa un siyaasad in lagu xaliyo oo ciidan Soomaaliyeed oo la dhiso lagu xaliyo maahe. waxaad moodaa inaanay weli go-aanka ah gaarin. war waxaan inagu armaynaa faraha la gelina aynu isku daynaa inaan Soomaaliya u istaajino military iyo qaran inaan u dhisno. saasaana laguga tacaali karaa. marka umalaynmaya ayaga taatikadooda inay wax iska bedeshay.
waan garta faahfaahin su-aashaasoon ku weydiin doonaa. hase yeeshee weerarkii ka dhacay awdheegle gobolka Shabeellada Hoose waxaa la yidhi waxaa fuliyey ciidamo Soomaaliya oo taageero ka helaya Mareykanka, gaar ahaan dhinaca hawada ama cirka. marka tallaabadani mid cusub ma tahay oo laga yaabo in Mareykanku uu raaco xilliyada soo socda?
anigu sidaa qiyaasayo Mareykanku ciidan dhul oo qaab u dirra inuu askar waxa ay dhahaan boots on the ground ama askar joogto ah oo hadba inta meel ku duusha argagixisada la dirirta inay wax joogto ah noqonayso umalaynmaya. laakiin markasta waxay ballan qaadeen meeshay joogaan inay la diraan hab allaaliya habkay kula diri karaanna ay kula diraan ama markab gantaala ka soo duuraan ama dayuurad iswadaha aado ama ciidan khaas ah oo ciidamadan gaarka ah hadda noocaad sheegayso kale ha noqoto. waxaasoo dhami waxay ka mid yihiin taatikada ay kula dirirayaan. laakiin waxaa muhiim ah in dadku fahmo in counter terrorism ama waxaan la yidhaahdo argagixiso la dirirka aanay ahayn wax military taati keliya lagu xalin kara ee wejiyo badan u baahan in laga fiiriyo.
waan gartay. waa isla su-aashaas aan kulahaa waan ku weydiin doonaa ee ku saabsan sida siyaasiinta Soomaalidu ay Mareykanka u tusi karaan in howlahan oo dhan ay soo gaaban lahaayeen haddii soomaaliya hanaanka lagula dhaqmay ee hanaanka argagixisotirka inta la beddelo hanaan siyaasadeed oo iskaashi soomaaliya iyo maraykanka dhex mara ama soomaaliya iyo dowladaha reer galbeedka dhex mara in la helo. maxaa hortaagan in siyaasiyiinta soomaalida ay ku guulaystaan tallaabadaas?
waxaa hortaagan siyaasiyiinta soomaalida oo aan usoo jeedinbaba inay dalka inta ciidan u dhisaan gacanta ku qabtaan iyagu ay dowlad rasmiya noqdaan. waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin 2016 iyo doorasho iyo nin waliba sida usoo noqotaa iyo aad moodaa inay ku faraxsan yihiin meeshooda in uganda ku waardiyeyso. maahe niman hadday ahaan lahaayeen awood dowli ah iyo inay qaran noqdaan oo ciidan loo dhan yahay dhisaano maba la joogeenba, waxay weli ku dirisan yihiin isku haysaan 4.5 iyo anaa soo noqonayo iyo anaa xagga igu xukunayo. marka munaaqashadaas ama wadahadalkaas soomaalidu lamaba furinba beesha caalamka, waxay ku mashquulsan tahay wixii ay qaadan lahaayeen iyo wixii iyagu ay noqon lahaayeen iyo siduu boos yara iyo meel uu la wareegi lahaa isagoo ama oday soo qoray ama waxaan macno lahayn ku salaysan. marka waxaad moodaa in munaaqashadaas aanayba gaarin baba dowlad soomaalidu, waxayna ka timid hadda ka hor diblomaasiyad khalada oo dhacday oo waagii la aqoonsaday dowladda la yidhi kumeelgaarkay ka baxday wax shuruuda maraykanku kuma xirin oo ma oran shuruudahan awgoodaan idinka saaraynaa kumeelgaarnimada. marka khalad diblomaasiyadeed oo dhacay 3 sano iyo bar ka hor yaad moodaa hadda inuu sal u yahay inaanayba fahamsanayn in ay u baahan yihiin inay dowlad noqdaan oo xagahooda isku taagaa.
cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo siyaasadda soomaaliya oo u warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan.
gobolka shabeellaha dhexe bilihii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgallo ay iska kaashanayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka. howlgalladaasi ayaa maleeshiyada al-shabaab looga xoreeyey tuulooyin iyo dhulka ku yaala dhinaca bari ee gobolka shabeellaha dhexe. howlgalkii ugu dambeeyey ayaa saaka waxa uu ka dhacay tuulada la yidhaahdo Miir Tuugo, halkaas oo ay sida saraakiisha howlgalladu ay sheegeen inay ku dileen 5 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab, 8 kalena ay ku dhaawaceen. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa guud ahaan howlgallada shabeellaha dhexe waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha dhexe Abuukar Xasan Cali Maqani.
howlgallo aada yacni u ballaaran ayaa ka dhacay oo ka socda baryaha gobolka shabeellaha dhexe, gaar ahaan degmooyinkiisa sida hadda tuulooyinka aada sheegtay. sida badanna inta badan waa laga xoreeyey hadda wixii shabaab ahaa laga soo bilaabo warshiiq ilaa laga gaaro eelbaraf laga gaaro iyo dhulkaasoo dhan hadda shabaab waa laga xoreeyey. gobolka hadda degmooyinkiisa waxay ku hareen dhinaca bari waxay ku hareen oo keliya aadiibaalay ku hareen. marka dadna waa laga soo qabtay waa un la xiriyo ciidamada ayaa gacanta ku haayo, laakiin howlgalladaas way jiraan oo inta badanna waa lagu guuleystay. hadda waxay ku harsan yihiin shabaab oo keliya gobolka marka la fiiriyo ciidamada oo la yidhaahdo aadiibaal iyo dhinaca aan quraxsan oo deegaano badan oo sida dambole iyo jilyaale oo iyagana ay aada ugu badan yihiin oo wixii bari ka yimid halkaasay ku urureen. deegaanada yacni gobolka quraxsankiisa iyo hadda isugu hareen dhoga dhinacan bari sida badan waa laga xoreeyey.
waa gartay. marka howlgalkan ugu dambeeyey maxaad ka maqasheen oo deegaanka ka dhacay Miir Tuugo?
Miir Tuugo kan howlgalkan oo ciidamada ay mid kalena waa jiraa oo duqayna oo ka dhacay meel ilaa rase ka dhacay oo deegaanada dhinacaas yacni galbeedka waa jiraa oo iyagana wax badan shabaabka loogu laayay oo miidiyaha idaacadahaad ka maqasheen oo qaarkiin baxataa yacni ay websaadda lasoo gudbiyey. laakiin deegaankan Miir Tuugo hadda maalmo hore ayaa la xoreeyey, meelo yare waxay ku jireen ayaa hadda lasii ugaarsanaa moogiya. hadda dagaalkaas Miir Tuugo iyo dhulkaas baraf iyo caadley iyo mar hore ayaa shabaab laga bixiyey oo hadda yacni maba joogaanba yan sa ayaa la dhihi karaa, laakiin meelo ay ku dhudhuumanayaan ayaa jirta oo iyagana weli lagu sii raad joogaa oo dadkii deegaanka iyo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed ayaa iskaashanaya oo meel alla meeshay joogaanba yacni kusii farmuuqaayo oo marka howlgalkaas waa socdaa, laakiin badankiisi waa dhammaaday meelahaas yareed oo keliya laga bixinaya. hadda
markaad fiiriso meelaha shabaabku ay ku harsan yihiin, ma koox sida jabhaddii u socoto oo meelaha gurguuraya mise ciidamo xoog badan oo meelo degan baa jira oo xeryo tababarya ku leh?
wallaahi horta dhulkan hadda yacni tuulooyinkan aad sheegtay oo hadda Miir Taqwa iyo Ceelbaraf iyo Caadley iyo dhulkaas hadda yacni meelihii ay ku xooganayeen oo dhanba waa laga saaray oo hadda laba usbuuc ka hor ayaa laga xoreeyey. hadda wax ka jooga ma laha, laakiin waxay dhigtaan jidgooyooyin oo meelaha hawdka ah ayaa waxaa laga yaabaa inay baabuurta marayso yacni oo baabuurta amniga iyo wixii kaloo maamulka oo maraya inay ay u galaan meelaha hawdka ah. waxyaabahaas yarna waa kuwa lagu raad joogo hadda lasii sifaynayo, laakiin meel hadda ay joogaan oo rasmi ah oo deegaanadan yacni gobolka barigiisa ah oo aan ka ahayn aadiibaal ma jirto ay rasmi u joogaan. marka waxyaaba jidgooyo samaynaya moogiya badanaa waa soo gudbeen oo dhankaas iyo galbeedkii usoo gudbeen oo aan kuu sheegay. marka ciidan hadda ballaaran oo la ogyahay oo goobo joogo ma jiraba hadda dhinacan bari iyo deegaanada hadda aan sheegayno.
waa gartay. marka xaaladda meelaha shabaabku haysan jiray hadda, laakiin dagaalada iyo howlgallada aad ka samayseen ee aad ka saarteen sidaad sheegayso, xaaladda nolosha dadka ku nool sidee tahay xaaladda bani aadanimo waa sidee
wallahi sida aad ogtihiin ba yani shabaab yani deegaanada ay joogaan oo dhan ba yani dadka yani dhibaato badan ay u geysteen dadka cunu qabteen badan ay ku soo rogeen oo haba yaraatee wax dhaqaale iyo wax caafimaad iyo xaqi horumarka wadan ayay kala dagaalameen arrintaasi waa arrin caam oo loog yahay oo meel kasta oo ay shabaab joogaanba dadku yani doofa aad ayaa haysta oo wixii gargaar gelin lahay inay samafal gelin lahaa oo dhan ba waa joojiyaan ayaga sidoo kale dadka waxyaaba yaro ay haystaan ayagaba zakawaad iyo waxyaaba macnaha dhaqaale oo ay saaraan yani aad ayay dadku u dayacan yihiin oo gargaar degdegna waa u baahan yihiin in loo geliya oo waana hay-adahana waa u qayl dhaamin anaga sidoo kale caafimaadka ma jiro waxbarashana kama jirto dadku aaday u duruufaysan yihiin iyagoo markaas yani meelo badan xataa ay roob yaraan iyo waxay iska jiraan iyo jiilaalkii uu ku kacay dhibkaasi aad u jiraa oo waa dhibaato jirto iska caama meelaha shabaab ay iska caan
ugu dambeyntii waxaa jiray shir la filayay in maamulka shabeellaha dhexe iyo hiiraan loogu uga furmo magaalada Jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe shirka isaga xaguu ku dambeeyey
wallahi shirkaasi yani horta waa tii madaxweynaha u furay shirkaasi gobolka laga furay gaar ahaan degmada Jowhar oo xarunta u ah gobolka shabeellaha dhexe shirkaasi yani meelo badan ayaa cabasho ka muujiyey cabashooyinkiina way jiraan oo waa taagan yihiin hadda si ofishaal oo rasmi ahna looma xalinin duushii way taallaa laakiin dadkii xataa qaar baa joogaada shirkii oo xareysan meeshii shirkii ka socday laakiin yani hadda si buuxda in beelihii tabana ay loo qanciyey oo markaas aan laga dooday arrimihii oo dib loo furay ma dhicin waase rajaynaynaa in marka madaxda qaranka iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in howlahaasi waa ku howlan tahay waxaana rajaynaynaa in howshaasi ay iska soo dhammaato oo dadkii un wixii wax tabana ay la qanciyo si markaa yani shirkii u qabsoomo laakiin hadda waxaaba yani si oo ofishaala u bilowday oo rasmi ah oo laga wada heshiiyey oo dadka lagu qanciyo ma jiraan laakiin waa sugaynaa in wasaaradda arrintaasi wax ka qabato
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha dhexe Abuukar Xasan Cali oo khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Calaad Xasan.
waxaagay dhegeystayaal wiil waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan hay-ado aan dowli ahayn oo siyaasadeynaya qaabka dib u celinta qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ku sugan ee dib loogu celinayo dalkooda. wariyaheenna magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo soo diray.
wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Josephine Kaseri ayaa shir jaraa'id oo shalay ku qabtay magaalada Nairobi. waxa uu sheegay in uu ka codsanayo guddiga gaarka ee dhinaca maamulka iyo adeegyada ee baarlamaanku in ay soo farageliyaan awoodda ay u leeyihiin qaxootiga dhadhaab ku dhaqan sidii dib loogu celin lahaa. waxaa jira ayuu yiri dad fara badan oo Soomaaliya oo doonaya inay dib ugu noqdaan dalkooda balse ay caqabad ku noqdeen hay-adaha NGO-yada ee aan dowliga ahayn oo uu sheegay inay yihiin iyagu kuwa markaasi jidgooyo u dhiganaya islamarkaana hortaagan. isagoo ka hadlayay City Hall magaalada Nairobi maalintii shalay, Josephine Kaseri waxa uu sheegay in lacago fara badan adduunku uu ku siiyo NGO-yada balse ay caqabad ku noqdeen sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen walow uu ka gaabsaday qaar ka mid a inuu magacyadooda carabaabo. guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka Soomaaliya Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan ayaan weydiinay bal waxyaabaha dadka qaxootiga loo celinayo iyadoo aanay jirin adeegyo iyo qorshayaal loogu talagalay Soomaaliya walow ay jiraan booqashooyin madaxda Soomaalidu ay ku yimaadeen Kenya isla markaana ay jiraan wufuud ka tirsan Kenya oo iyagana ay qaxootiga qaxootigu la socdeen.
walaalay waxa weyan horta celiska waxaa keenaya annaga ma keenayno duruufa keenaysa yaman waad ogeedo hadda way iska deganayd oo dadku iska xamaalanayeen noloshay doonana ku noolaadaan dhibaato ka dhacday oo dhibaatadana way sii socon doontaa saan aniga aaminsanahay dadkana way ku adkaan doontaa nolosha kenyana dowladda Kenya go'aan bay gaadhay ay leedahay xeryahan waa tartan buu tagay ra-iisul wasaaraheena iyo mataqaana dowladda Kenya way fuud ka socoto iyo Jubbaland. waxaa laga hadlay waxa weeyaan dadkanu wixii doonayo inuu laabto in la caawimo taas waa midda hadda aan ku hol jirno. tan kale waxa weeyaan qorshaha dheer aad i weydiisay qaxootiga soo noqonayo iyo barakacayaasha wadanka ku fidsan oo ilaa 500,000 oo barakaca wadanka ku daadsan in loo helo dib u dejin taas waxay u baahan tahay in la helo deegaankii ay degi lahaayeen noloshii ay ku noolaan lahaayeen hadday hoy noqonayso hadday biyo noqonayso hadday waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol noqonayso iyo hadday noqonayso isaqagelin ammaankii in la helo. marka howlahaas oo dhan waa howlo laalan weeyaan oo dambe waayo wixii waxa weeyaan wax hadeer annaga aan qaban karno ma aha. waa howl u baahan caalamku inuu nagala qayb qaato amnigana nagala qayb qaato dib u dejintana nagala qayb qaato laakiin diyaar baan u nahay mabda ahaan mabda noo yaalo meel weeyaan hadduu ilaahay yiraaho.
Soomaaliya waxaa ku soo foolay sanadka 2016 doorashooyin waa laga yaabaa ayay Kenya qaar ka mid ah aaminsan yihiin in siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood ay ka lug jeedayaan culayska faraha badan ee dadkaasi ay keeni karaan ama isku dheelitirnaan ka iman kara dadka soo noqonaya iyo kuwii hore u joogay. Hase yeeshee, qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya oo ka mid yahay Abdullahi Diriye oo wargeyska Daily Nation soo xiganaya ayaa sheegay in 15,000 ilaa 20,000 oo ka mid ah dadka u dhashay waddanka Kenya inay weli ku maadanayaan ama ay ku dhex jiraan dadka qaxootiga, kuwaasi oo xoolaha ay dhaafeen ama dhibaatooyin la kulmay, cunto iyo adeegyo kalena ka helayay 20-kii sano ee ugu dambeeyay oo ay noloshu ku adag tahay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Aad ayuu u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Nairobi.
Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan. Wadamada uu ku badan yahay cudurka malaariyada ee Afrika, wax cusub kama aha in dumarka uurka leh uu ku dhaco xanuunkan ay sido kaneecada. Xanuunka malaariyada mabaduumada ayaa halis gelisa nolosha caruurta dhalanka caruurta amaba dhallaanka, laakiin istaraatiijiyad cusub ayaa iyaba haysa rajo ah in hooyooyinka ay dhalaan caruur ka caafimaad qabta xanuunkan. Wariyaha V O A Jessica Berman ayaa warbixinta noo soo dirtay, waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Halista ay haweenka uurka leh ugu jiraan inay qaadaan cudurka duumada ayaa ah mid aad u sarreysa dalalka Afrika ee soo koraya. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in 60% haweenka ka qayb galay daraasad la sameeyey lagu arkay cadeymo muujinaya darisku noolayaasha cudurkan. Cudurka kaneecada ayaa mas'uul ka ah dhimashada in ka badan 100,000 ah caruurta ku dhasha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya sanad kasta. Cudurkan ayaa waxa uu sidoo kale sababi karaa in caruurtu ay dhashaan xilli ka horreeya waqtigii loogu talagalay ama ay ku dhashaan miisaan aad u yar, labadan arrin oo ka dhigaya inay khatar u galaan inay dhintaan marka ay dhashaan. Sidaas darteed, haweenka ku nool dalalka cudurka duumadu aadka ugu badan yahay Afrika ayaa lagu booriyaa inay isku daboolaan shabaqa kaneecada marka ay seexanayaan. Sidoo kale, haween badan ayaa waxa ay helaan dawooyinka qiimahoodu aadka u jaban yahay ee la isku daro ee loo yaqaan sulfadoxin beromethamin oo ururka caafimaadka adduunka WHO uu ku taliyo in la qaato si looga hortago cudurkan. Dawooyinkan ayaa mar ahaa kuwa ugu caansan ee cudurka duumada lagu daweeyo. Hase yeeshee, darisku noolayaasha cudurkan ayaa waxa ay noqdeen kuwa iska caabiya dawooyinkan, sida uu ku waramayo Grant Dorsey oo ah khabiir ku takhasusay cudurada la isqaadsiiyo oo ka tirsan jaamacadda University of California ee magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka.
We abandoned it over a decade ago for treatment because of resistance. However, we're still using it to prevent malaria in pregnant women.
Toba sara ka hor ayaan joojinay inaan daawadan wax ku daweyno sababo la xiriira iska caabinta cudurka. Si kastaba ahaatee, waxaan weli u isticmaalaynaa inaan haweenka uurka leh uga hortagno inay qaadaan cudurka duumada. Sidaasi darteed, ujeeddada aan u samaynay daraasadda ayaa waxay ahayd in daawooyinka imika lagu taliyo inay qaataan haweenka uurka leh laga yaabo inaysan shaqaynayn.
Sidaas darteed, cilmi baarayaasha ayaa tijaabinaya nooc cusub oo dawo ah laguna magacaabo dayahaadaro ah tuhmisiin baybur uh kuwiin. Daraasad lagu daabacay wargeyska caafimaadka ee New England Journal of Medicine ayaa Dorsey iyo saaxiibadiisu waxa ay ku warameen in dawadani aad u yareysa halista cudurka malaariyada ee 300 oo haween reer Uganda ah, kuwaasi oo aan qabin cudurka markii tijaabada lagu sameeyey.
The risk of being infected with malaria during pregnancy was reduced to 17%, and then if we gave the drug once a month it was 5%.
Halista ah in cudurka la qaado xilliga uurka ayaa waxay hoos u dhacday 17%, isla markaana hadii daawada aan siinay kaliya hal mar bishi, halista waxay hoos u dhacday 5%. Sidaas daraadeed, halista ah in cudurka duumada la qaado xilliga uurka waxay hoos uga dhacday 17% guud ahaan, halka markii horeeto ay ka ahayd 40%.
Marka si kale loo dhigo, waxaa jira hoos u dhac weyn oo ah in cudurka ay qaadaan haweenka uurka leh ee la siiyo dawadan cusub, kuwaasi oo hela heerka daryeel ee loo baahan yahay. Dorsey ayaa taasi aad u dhiirigelisay.
I think that this is a very exciting area, and
waxaan u malaynayaa tani waa arrin xiiso leh. Haddii sidaa ay u muuqato ay u dhacdo, tani waxa ay hogaami kartaa in isbeddel lagu sameeyo hannaankii hore, isla markaasina ay horumariso haweenka.
hase yeeshee waxaa jira dhaliil ay leedahay dawadan cusub waana ayada oo qaali ah islamarkaana haweenku ay u baahan yihiin in ay qaataan in ka badan dawadii hore ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa codsaday daraasad tan ka ballaaran oo lagu sameeyo waxtarka dawadan cusub ka hor inta aysan ku talin in loo adeegsado inay ka hortagto cudurka duumada ee haweenka uurka leh
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan waa 10ka bisha Maaj sanadka 2016 idaacaddana waxaa daadinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idin ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dhaqtarka Weydii iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo aan mar kale ku celinno Kuuriyada waqooyi ayaa laba gantaalaha ridada gaaban ah ee balistikada loo yaqaano ku gantay taasoo u muuqatay in ay jawaab u tahay dhowla tuska military ay wada jirka u sameynayaan Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaysa in gantaalaha goor hore oo subaxnimadii Khamiistan ahayd lagu riday waqooyiga gobolka leeyahay Wanghee. Waxaana ay socdeen qiyaas ahaan 500 km waxaana ay ku dhaceen biyaha ka baxsan xeebta bari ee dalka sida ay sheegeen saraakiisha Siyol.
Hogaamiyaha muddada fog ee mucaaradka dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta taageerayaasheeda uga cudur daaratay in aysan noqon karin madaxweynaha dalkaasi, iyada oo la filayo in qof ayadu ku dhow u noqdo. Warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha bulshada ee online-ka ka hor inta uusan baarlamaanka dalka Myanmar dooran. Hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa Aung San Suu Kyi waxa ay dadka uga cudur daaratay in aysan fulinin rabitaankooda. Dastuur uu qoray militarigii hore ee dalkaasi ayaa ka hor istaagayay in dalka madaxweyne ka noqoto sababo la xiriira wiilasheeda oo heysta dhalashada dal kale.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia ayaa sheegay in jidka ay muhaajiriintu ay soo dhex maraan dalalka Balkaniska la isku yiraahdo in ay ahaan doonaan kuwo sii xiran. Kadib markii dalalka Slovenia, Macedonia, Serbia iyo Croatia ay xireen xuduudahooda todobaadkan iyagoo sheegay in aan qaxootiga ka gudbi karin xuduuda marka laga reebo kuwa qorsheynaya in ay isla goobahaasi iska dhiibaan. Wasiirka arrimaha gudaha Austria ayaa u sheegay wargeys laga leeyahay dalkaasi Jarmalka in jidka qaxootigu uu ka soo galo qaarada Yurub uu ahaanayo mid si rasmi ah u xiran. Dhinaca kalena wakaaladaha wararka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in 5 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doonaysa raayeen oo u socotay dalka Greega.
Iran ayaa maanta sheegtay in barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer iyo tijaabooyinka la xiriira oo ay sameysay todobaadkan aysan xadgudub ku ahayn heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee sanadii tagtay ay la gashay 6 quwad ee adduunka. Warbaahinta dowladda Iran ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Xuseen Jaabiri Ansaari ka soo xigatay in Iran ay sii wadi doonto barnaamijkaasi islamarkaana uu yahay mid sharci ah oo ay isku difaaciso. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay tijaabooyinkii Iran ay sameysay talaadadii iyo arbacadii.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. Waxaa weli ka sii socda qaraxyada oo dhowaana maamulka gobolka Banaadir lagu wareejiyay dhinaca amniga si ay wax uga qabtaan. Haddaba qaraxyadaasi ka sii socda magaalada Muqdisho ee ku aadan dhinaca amniga xaggee wax iska qabala ay yihiin. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Xuseen oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, haatana ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho, iyo Maxamuud Giidi Hilowle oo isagana isla xildhibaan hore ahaa oo ka tirsanaa baarlamankii ku meelgaarka. Labaduba xubinta dooda ayay ka qaybgeli doonaan. Waxaana su-aashii hore aan siiyey Xuseen Caraale Cadaan.
Waya bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Colaad waa mahadsan tahay. Horta ewelan waxaan u mahad celinaynaa bahda v o eda iyo xildhibaanka saaxiibkeeya oon maaragtay isku kuleeganahay oo asigana maaragtay maanta aan dooda maaragtay isugu nimidnay. Aad iyo aad waxaad maaragtay ugu faraxsanahay
in wax layska weydiiyo dalka waxa ka jira aad iyo aad loogu baahan yahay. Mida kale meeshaad ka tiri maaragtay siyaasi Muqdisho, anay Muqdisho jumahanad siyaasi Soomaaliyeedan hay marka waxaan rabaa meel dalka Soomaaliya meel kasta oo maaragtay dhibaato ka jirto aad ayay noo dhibaysaa. Mida aad sheegtay oo qaraxyada, qaraxyadu waa soconayaan, waa socdaan, awalay hor u socdeen. Gobolka Baraandirna maamulka lagu wareejiyay waa waqti gaaban, waa maalmo ka horay aheeday waqtiga la sheegay. Marka waxaan u malaynaa inaan hadda dhaliil iyo hordhac inaan laga hordhicin, dhaliilna aan la gaarin. Waxaan rajaynaynaa in maaragtay arintaasu gobolka hawshiisu uu gudo doono. Gobolka Jawmaahane, gobolka iyo dowladda dhaxaba waxaa laga rabaa abniga iyagoo wada kaashanayo, wada maaragtay sheer wadaagaya iyo ummadda Soomaaliyeed, weliba qaas ahaan dadka gobolka Baraandir degan oo gobolka Baraandir iska leh. Waxaa laga rabaa inay gobolka Baraandir nabadeeyaan. Cidda arqaladay haysana inay gacanbira ku qabtaan ayaan ka sugaynaa Ilaahay idankiis. Waxaana rajaynaynaa inaan weli hadda dhaliil maadaama ay maalmo yihiin
marka waxa leedahay weli waa cusub yihiin oo wax lagu dhaliilay lama gaarin.
Weli waa cusub yihiin oo dhaliil hadda ilaa hadda waqti hadda la dhaliili karo lama gaarin, sababtoo ah waxaad ogtahay meeshaan 25 sano ayay magaalada Muqdisho meel baa hala galeena oo cadow oo maaragtay dimbiilo kastoo caalamiyu soo galo halkaanay aheeday. Maadaama ay ukumo badan yaaliin, ukumadaasaa la rabaa in la jajabsho, waxaasaa la rabaa in la dabagalo. Cadowga dadka dowladda ku ahoo maaragtay waxa dowladda kasoo horjeeda oo gobolka Baraandir lid ku aha in farta lagu fiiqo, la arko gacanbira lagu qabto. Marka hordhac lama gaarinaan leenahay, laakiin waxaan leenahay dadaalkiina wada
waayahay. Waa kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Maxamuud Geedi Ohloole oo isagana ex xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ee Soomaaliya. Sida ay wax u socdaan waad aragtaa, bal ka waran qaabka waxay ku bilowdeen iyo sida amniga maamulka gobolka Baraandir loogu wareejiyey.
Bismillaahir Rahmaan Raxiim. Marka hore mahad dhammaan taraalay u sugnaatay. Intaa kadib waxaan aad u amaanayaa bahda V O da oo aad ugu horeyso colaada iyo dhammaan dhegeystayaasha. Sidoo kale waxaan si xushmad leh u salaamayaa xildhibaan Raale. Intaa kadib hadaan kusoo laabto mawduuca laga hadlayo, waxaanu ciwaan uga dhigi lahay kelmadan afka qalaad lagu yiraaho right person wrong time, macnihii mas-uulka hadda hogaamiya gobolka Baraandir anigu aqoon durugsan umalihi, balse mar aan la sheekaystay dadka aqoonta durugsan u leh iyo laba jeer oo la kulmay asaga, runti waa mas-uul waajibka iyo mid ka sarreysa guda karaayo, balse waxay tahay xilli lagu wareejiyo nabadgelyada gobolka Baraandir oo guud lama joogo, waayo xilligan xilliga ahayn. Xilligiisu waxay ahaa laheeday xilligii 76-dii booliska rondeynaya uu qaada jiray bur iyo frimbi. Maanta waxaa dibilayaashu waxay wataan boobayaasha casriga iyo bambooyin aad moodo Afrika oo lagu xiray ama lagu xiray rabo. Marka xilligan in lagu wareejiyo cidan u tababareen oo xilliga la joogan cidda ku wareejisay, waxaan aaminsanahay inay si wax ka yihiin, laakiin waxaan u deynayaa sida wax ka yihiin inay si faahfaahiyaan bay si oo darasaan shacabka Soomaaliyeed balka sii joogaan.
Marka waxaa leedahay maamulkani ma ahayn in xilligani lagu wareejiyo, waayo waa maamul rayida, saasaa ula jeed.
Waxaan ula jeedaa adeer dadkii amba shakhsiyaadkii amba hay'adii u tababaray tababar mid caalamiya iyo mid loo kala wada qabay ayaa u maara waayey. Markay u maara waayeen in lagu wareejiyo cidda u tababaray in lagu wareejiyo, arrinta waxa uu qaadanaya
waxa xilka iska wareejiyeenaya
waxa shacabka Soomaaliyeed u deynaya, laakiin waxaan u leeyahay arrintu inay u egtahay waanu soco weyne aan orodno.
Marka maxaa is leedahay marka adiga maxaa kaalinta kaga aadan hadda xilligani ay ku muuqanayso?
Wallaahi ari kulay intasoon ayuu ku ictiraafaya dowladda dhexe iyo dowladda mid heer gobolba waxay isla gaaraan. Anigu shacabku ayaan maanta ka mid ahay, xil maanta ma hayo, wax kasta ayuu sameeyaan ilaa xid waanu ku hadaan xataa ku qanacsanay inaan ka aamuso ayaa waajib ku ifaraya, balse sida hadda wax ku socdaan waxay ila tahay inay si xumaadaan maahane waxba ku sugi maayaan.
Haye Xuseen Carraale,
waayahay waa mahadsan yahay xildhibaanka saaxiibkeya. Horta adduunyada rajada Ilaahay laga maquusto, dhibaatadana adduunyadu waa soo martay, dal kastaa soo maray, waad ogtahay hadda dalalka adduunyada waxa ka taagan meel kasta wuxuu anaka joognama saaro culeysku anaka joognama saaro adduunyada dhamow saaran yahay meel kasta waa maqlaysay dowladii waaweyne intaasoo ciidamada lahay intaasoo dhaqaalaha lahay intaasoo maraakiibta lahay intaasoo maaliyada lahay ayaa waxaad arkaysa waxaa qarax dhacaaya
caasimada
hoori weliba faras magaalo hoori ka dhacu haayaan marka balaayadu waxaa la moogtahay balaayo ballaaran iyo balaayo dhuubana leh waa balaayo ballaaranoo adduunkao dhan haysata okay ananka waxaa noo dheer dowladaynu ayaa maaragtay dowlad cordona waaye dowlad berigii dowladii jeneraal barre baxday ilaa abtinaaw waad ogtihiin dowladda labada kun ayay soo bilaabatay dowladda soomaaliya dowladda kumeelgaarahay aheeday waad ogtahay marka waxaan leenahay annaga waqti nagama tegin laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama aan waqti naga tegin magaalada muqdisho waa caasumada dalka soomaaliya caasumada waxaa degan dowladdii dhexaa degan waxaa degan amison amison oo ciidamo badan lahaa joogta waa meel la wada degan yahay marka lama yeelayo intaas meelay degan tahay abnigeero inuu sugnaa
xildhibaan waa maqlaysaa geedi caraale wuxuu leeyahay rajo badan buu muujinayaa
waa ku raacsan oo rajo xagga lagama quusto balse sidaa muuqata xagga maamulka dowladda dhexe runtii inkastoo xildhibaan caraale yiri shan iyo labaatan sano ayaa lagu soo jiray waa runtiis shan iyo labaatan sano dhib baa lagu soo jiray balse shan iyo labaatankaas sano waxbaa laga baran karay waxaad moodaa wixii laga bartay inayna weli muuqan waxaanu ku adkaysanaya aan kusoo celinaya mar labaad tallaabta iyo qaaday dowladda dhexe waa ereyga kan ah waanu soco weyne waan ordi wey waa soco weyne aan orodno xalka anigu waxaan ka door bedi lahay haddii aan tala ku lahaa lahay anba wuxuu layga weydii lahay la sameeyo sida hadda loo wajaha si ka duwan oo aheeday matalan in lasoo xulo laga soo xulo matalan boliiska laga soo xulo 700 oo tababaran oon balwad lahayn laga soo xulo nabasugidda ilaa iyadana 700 laga soo xulo xoogga dalka soomaaliyeed oo very selected ah oo maaragtay aan balwad lahayn macaltalayaashoora dad ka tababaran amba saraakiishaas amba ciidanka tababaran waxaan si lahay talo amay wuxuun ka bedeli lahaayeen laakiin iyadoon gobolkii banaadir loo sii sheegin loo sii diyaargarayn tababar u qaban siday tahay ayaanu ciddii u tababareedaan ba heeday federaalka wadi waaye gobolka lagu wareejiyo arrintaa kulle qof ahaan geedi ahaan aad ay u dhalisana
marka ciidankan hadda aad tilmaamayso haddii masalanba oo in tababar ahaan inta loo sameeyo gobolka lagu soo wareejiyo maxay qaban karaan isleed
hadii la helo waa sognaa soomaaliya nahay duwino durhala maqlo dhalinyarta amba ciidanka inta badan dhalinyaradu wadad dhalinyarahood oo balwad leh laakiin waxaa la heli karaa ciidan fara badan oon balwad lahayn matalan mugadi laga soo saaro kuwa akhlaaqdooda fiican tahay balwadan lahayn military laga soo sooco ilaa number fiican boliis laga soo saaro nabasugudda la keeno loo dhiibo taliyaal amba mas-uuliyiin kaloo saraakiil sarsaraho iyoo balwad lahayn loo tababare la siiyo trainin la siiyo markaa waa lagu wareejiye la dhihi lahay waxaan dhihi lahay oo wallahi waxbaa
isbedelewaxbaa
dhihi lahay laakiin maanta siday tahay kuwa u tababaraayo federaalka laga soo bedelay gobolkii oon waqti loo siiyay ay u tababartaan u diyaargaroobaan ayaa lagu wareejiyey anigu kulay qof ahaan waa dhilisanahay ilaa aan ka arko wax
oo shacabka qanci kara waa tahay aada u mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen caraale cadaan oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya iyo maxamuud geedi oo hilowle oo isagana isla baarlamankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegaystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxaa muqdisho kusoo diyaariyey axmed xasan colaad weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda ee magaalada washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkan waxaa igu martiyaa doctor axmed yuusuf guuleed oo qaabilsan xanuunada guud gaar ahaana qaaxada iyo neefmareenka waxaana qaybtan kaga hadlaynaa qaar ka mid a xanuunada guud dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu sharaxayaa qaar ka mid a xanuunka neefmareenka.
Waa fara badan yihiin, waa cuduro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeeda loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo, afka qalaad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha ugu hayseyo sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. Habdhiskaas oo idil cudurada ku dhaco ayaa la yidhaahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. Cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin ama cudurada uurku jirka ay raacsan yihiin, waana wax la soo koobi kara maaha.
Barnaamijyadeena soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa xanuunkaasi neef mareenka, haatanna waa su-aalihii dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka qaarkood.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka nimoniyada?
Nimonia waa qaarjeex. Qaarjeex waxaa keena infection, waa bakteria ayaa keento. Bakteria kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo. Waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa waxyaalo kale muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco. Qaarjeex marka waxa waa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah, ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa, ama qayb ka mid ah sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa, ama segment ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco. Calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa ka mid a qufac, xaako dhiig leh, dhinac u xanuunahayo, dhinac oo ka qabto qandho fara badan. Mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cuduro badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo. Laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeexa ama nimoniyada calaamadaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. Daawaynteedu waxay ku xiran tahay hadba bakteriyada waxa keeno, waxa sababo, ama virus hadduu yahay, ama fungi hadduu yahay, ama bakteriya hadduu yahay, ama parasite hadduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daawooyinka.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. Cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababaa?
Cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cuduro badan sababaa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaco, ama faruuryaha ku dhaco, ama afka ku dhaco, ama dhuumaha neef mareenka ku dhaco. Waa cudur dilaa ah. Inta badan dadka, ilaa 20% dadka sigaari cabka oo muddo dheer cabahay, waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ayay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto muxuu ahaa dhibaatadiisa, waxaan muxuu ahaa anoo ka faa'iidaysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khatara aad u fara badan. Kansarka ka sokow wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neef mareenka, macnaha anaga markaan qufacayno kale xaba dhuumaha neef mareen galo, xabkaa waxaan adeegsanaa silyad wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Marka qofka sigaarka cabo waxyaalahaasoo dhan wuxuu dilahayaa difaacii uu samaysnaa neef mareenka, inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo galahayo. Markuu baabiyaana qofki wuxuu u nuglaashan, hadduu xataa kansar uusan qaadan, wuxuu u nuglaanahayaa in uu ku dhaco muxuu ahaa u adkeysan waayo infection kasta oo sambabkii soo galahayo. Cudurada kaloo aada loo qaado oo kansarka markii laga reebo waxa weeyaan cuduro chronic ah ama soo jiraan ah, oo af qalaad loo yaqaano la yiraahdo COPD ayuu keenaa, kaas oo qofka inuu si fiican u neefsan waayo, inuu nolol fiican noolaan waayo, in uu wax qabsan waayo, waxyaalahaasoo dhan keeni karo.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud, gaar ahaan naqaaxada iyo neef mareenka. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaa soo diyaariyey hanalana socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii. waxaan idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. haatana kenya, dalka kenya kooxaha mintidiinta ah sida al-shabaab oo kale iyo ururka ISIS ee ka taliya qeybo ka mida syriya iyo ciraaq ayaa sii wada duufsiga dhallinyarada muslimiinta ah si haddaba taa looga dagaalamo ama loola dagaalamo. ayaa urur maxalli ah oo kenya ka dhisan waxa uu bilaabay mashruuc dhallinyarada looga wacyigelinayo xagjirnimada, kaasoo lagu tababarayo imaamiyada si ay u kasbadaan quluubta dhallinyarada xagjirnimadu ay gaartay. wariyaha la yiraahdo Lini Ruvaga ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray deegaanka la yiraahdo Bumwani ee ku yaala duleedka magaalada Nairobi. Cumar Xasan ayaa soo jeedinaya.
Jihad, as we have seen in this clip, does not mean only
jihaad sida aad ku maqasheen kilibkan macnaheedu ma aha oo keliya dagaal.
Ranader Awla waxa uu soo kaxeeyey laba wiil oo dhallinyaro ah oo xag jira. Kulanka maantana waxa uu ku saabsan yahay sheekooyin ka hortaga. Awla waa maareeyaha barnaamijka Brave ama Gesi, waa barnaamij gaaban oo loogu talagalay aamusiyiinta ka dhanka ah xagjirnimada rabshadaha wata. kulanka maanta waxaa ka qayb galaya laba qof oo rabitaankooda kaga qayb qaadanaya qaybaha barnaamijka oo ah sheeko ka dhan ah xag jirnimada. barnaamijkan waxaa la socda 2,000 oo dhallinyaro ah, kuwaasoo ah kuwa isku dayaya in ay ka hortagaan fariimaha dadka faafiya xag jirnimada. barnaamijku waa mid soconaya muddo 4 bilood ah. dhallinyarada xagjirka noqday ee ku biiray kooxaha maleeshiyaadka ee sida al-shabaab ayaa waxaa barnaamijka la siinayaa muddo u dhaxaysa 6 bilood ilaa iyo 3 sannadood. sannadkii 2003-dii warbixin qaramada midoobay ay soo saartay ayaa waxay la xidhiidhay mid ka mid ah mas-uuliyiinta masaajidka Riyada ee magaalada Pumwani oo dhaqangelinayay argagixisanimada. Ayzadiin Cumar waxa uu masaajidka ku sugnaa muddo 5 sannadood ah. waxa uu barnaamijka Brave uu tababaray sida loo ogaado isla markaana looga hortagi karo xajirka mabaadi'dooda ku fidin raba bulshadiisa dhexdeeda.
kitambo huyu mtu ama huyu kijana akuje akubali yale amo.
ka hor inta aanay dhalinyaradani ogolaanin in laga saaro xajirnimada waxay qaadanaysaa waqti, sidaas daraaddeed waa inaad kolba tallaabo qaadaa. markaas waxaa jira kuwo si qoto dheer xajir u noqday, kuwaas in dib loo beddelo waa wax adag, laakiin mahadda alle aakhirkii waan maaraynay.
Abdul Mwangi waa mid ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadatay wacdigeliyada masaajidada kale ee wacdigeliyayaasha xagjirka ahi ay ugu baaqaan dadka inay naftooda u soocaan jihaadka. waxa uu ka goostay fikrada noocaas oo kale ah kadib markii uu qaatay barnaamijka Brave.
waxaan awoodnay in naloo sheego arrimo ku saabsan sheekooyinka kadib markaas ugu yaraan. waxa aan dhihi karaa naftayda iyo dhallinyarada kaleba, xitaa haddii aad ii sheegto wax qur-aanku leeyahay, anigu waan aqbalayaa, laakiin waxba ma samayn doono sida wax fulinta oo kale ka hor inta aanan ku noqonin qur-aanka oo aanan soo xaqiijinin iskay ama aanan meel kale oo xadiiska ah ama meelaha aad soo xigatay soo xaqiijinin.
barnaamijka xagjirnimo ka saaridda ma aha mid cusub. sacuudi carabiya waxa ay waday tan iyo sannadkii 2004-tii. nigeria iyo muritaniya labaduba way leeyihiin barnaamijkaas, balse dood badan ayaa ka jirta in ay sideedii ugu shaqeeyeen iyo in kale. barnaamijkaas ayaa ah mid ku salaysan astaamaha xagjirnimada ka sokow waxa sababa xagjirnimada. su-aashuse waxa ay tahay maxaa sababa in ay dadku xagjir noqdaan.
aad ayuu mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa inoo soo koobayey warbixintaasi. waxaana idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Markana Caasha Ibraahim Aadan ha inoo dulmarto qodobadii wararka ugu door karoona.
Mahadsaned Axmed Iiran ayaa maanta sheegtay in barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer ayaa maanta waxay gantay gantaalada ridada dheer tijaabadaas oo la xiriirta taas oo ay sameysay toddobaadkan ay xadgudub ku ahayn heshiiska barnaamijkeeda nukliyarka ee sanadkii tagay la gaartay 6 qowdood ee adduunka. Warbaahinta dowladda Iiran ayaa fayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi waxay ka soo xigtay in Iiran ay sii wadi doonto barnaamijkaasi isla markaana uu yahay mid sharci ah oo ay isku difaaciso. Hoggaamiyaha muddada fog ee mucaaradka dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta taageerayaasheeda uga cudur daaratay inaysan noqon madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filayo inuu noqdo qof aad ugu dhow iyada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Caasha. Markana dhinacii kaalimaha suugaanta.
Si bint Umar Gacalla wuxuu gabagabo yahay daacadda galabnimaylaanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo. Thank you.
يركي بركيغا سخاي يركي بغاي سلاحاي